jamunu ɲɔgɔnma deli ka ye ni a donna lameriki tarigu kɔnɔna la lameriki masayaso ka fɔ la a taale mɔbili dilan izin baarakɛla nunu lajɛ taratadon na ka u to u ka baara bilancariw bolo kan lameriki jamana kuntigi jo baiden ye a ka dɛmɛ de yira ka kɛɲɛ ni baarakɛla nunu ka wuli ka jɔ laɲiniw ye min be kan ka lamagaba don u ka baara bolow kɔnɔna la an be don minɛ i ko bi a k'a saranganiw sen fɛ u ka lafasalikɛ kulu ka kumatigiw la baiden ye hakilina digin kɛ u ye sɛgɛnba minnu kɛ y'asa ka mɔbili dilanyɔrɔ nunu bali san ba fila ni segin waati la ka bin ne laseli ye k'a yira k'a fɔ ko u ni dɔ farali u ka saraw kan ka kan Jo Biden kɛra lameriki jamana kuntigi fɔlɔ ye k'a to fanga la ka taa baarakɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka baara bilancari wuli ka jɔ kɛnɛ kan ka sababu kɛ fitinɛ ye u ni u ka izinitigi sabaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o ye General Motors, Ford ani Stellantis ye o waleya k'o be kofɔli de kɛ Biden ani syndikaw cɛla masurunyaliw kan a ka baara sen fɛ nin waleya ye koba de dɛmɛ min ne barikaba be a la sabila an be kɛlɛ minnu bolo kan bi n'o ye hakɛlaɲinikɛlaw ye a be olu ɲɛ dɔn kosɛbɛ o taabolo ye kunnawoloba de ye ne bolo Patrick Smoller baara bilancarikɛla nunu dɔka laselula AFP kunnafoni dilaw ye a ka tagali taratadon na mɔbili dilan izini nunu na bena kɛ sababu ye ka yelenba bila a kan a fadenkɛ Donald Trump ɲɛ min kɛlen bɛ ka tagali boloda arabadon la a yɔrɔ kelen nunu kɔnɔna na ka taa col bleukulu la bɛrɛbɛrɛ a jigi bɛ minnu kan kosɛbɛ a ka lameriki masayaso donni la kokura tabolow kan baara bolow kan